كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد اجتمع أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قال لك أتسار 19 متريم بتدر 15 متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي عنها قال 19 متريم بتدر 15 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيليم تشدورانو لهيوم خمشي 12 لأوغوست 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
لخل هنقعيم بدفار
مازني مكريم شلوم راف لخم ام كنيستو لتفكيد هرمتكال لفني كشنتايم وخطسي هخريز أبيب كوخوي مسمتينو هي هعمدات تصفى كتلني כוכבי הבטיח וקיים, ואכן היה באחרונה שבוע קטלני במיוחד. חיילי צבא ישראל ירו למוות בפלסטיני בן 41. לפי הצבא הפלסטיני נורה לאחר שהתקדם במהירות לעבר הכוח, כשמוט ברזל בידו, ולא עצר גם לאחר שהחיילים ירו באוויר. אלא שההרוג מתברר היה שרברב והוא נהג להגיע למקום כדי לפתוח את הברז הראשי. מצבא ישראל נמסר כי האירוע יתוחקר. יום אחרי חיילי צבא ישראל ירו למוות בפלסטיני בן 12. הילד נורא כשישב במכונית. דובר צבא ישראל טען כי חיילים פתחו באש לעבר גלגלי הרכב לאחר שהנהג לא נענה לקריאתם לעצור. דודו של הילד מסר שאחיו ושלושה מילדיו היו בדרכם הביתה מקניות. למחרת, בהלווייתו של הילד, צבא ישראל ירה למוות בפלסטיני נוסף, צעיר בן 20, באימותים שפרצו במהלכה. מדובר הצבא נטען כי האירוע מתוחקר. לפני כן, חיילי צבא ישראל ירו למוות בפלסטיני בן 17. אמו אמרה בהלוויה שבנה יצא מהבית בבגדי חג ונקבר באותם הבגדים. הצבא מסר כי ההרוג נורה כשנעצר לאחר שיידה אבנים לעבר חיילים וכי המקרה ייחקר. מאזינים יקרים, שבוע אחד, ארבעה הרוגים בנסיבות מופרכות, בן 12, נער בן 17, צעיר בן 20 וגבר בן 41. שאיש מהם לא סיכן את החיילים שהרגו אותם. היד הקלה על ההדק של חיילי צבא ישראל היא עוד קלון לצבא ולרמטכ"ל הקטלני העומד בראשו. צבא ישראל מתגלה כבריון על קטנים וחלשים ממנו. רק זילות מוחלטת בחיי הפלסטינים יכולה להסביר קציר דמים שכזה. אם בגדה חיי הפלסטינים זולים, אזי שבעזה הם הפקר. בעיני הצבא הקטלני אין כזה דבר אזרחים לא מעורבים, לא נשים, לא זקנים וגם לא טף. תינוק בן 9 חודשים, נערה בת 17, 3 נשים וגבר אחד נהרגו מירי תועה של תותחי צבא ישראל במהלך התוקפנות האחרונה על עזה, שכוון על בתיהם של חקלאים בדואים שכלל לא אמורים היו להיות על הכוונת. אבל לא דאגה, מדובר הצבא נמסר כי פרטי האירוע נמצאים בבדיקה, האירוע תוחקר, הופקו לקחים מקצועיים שכבר הוטמעו. עד כאן תוכנית השבוע.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמני אמר כי מגפת הקורונה היא הסוגיה הראשית שמחייבת את כל הגורמים לנקוט את ההחלטות הדחופות להתמודד עמה. בנאום שנעשה בטלוויזיה אתמול רביעי קרא המנהיג לאמץ שיטות חדשות בהתמודדות עם המגפה ואמר כי מכאיב מאוד שביום אחד נפטרים יותר מ-500 איש. המנהיג ברך על התקופה שנקבעה על ידי הנשיא לקבל את ההחלטות בדבר ההמלצות וההצעות להשגת פתרון מכריע למגפה, וציין למאמצים האדירים והמתישים מבחינה גופנית ונפשית של הפועלים בתחומי הבריאות השונים, כאשר הודה להם וקרא להגברת הבדיקות וחשיפת המגפה. המנהיג ציין להוצאות הכבדות של הבדיקות לזהוי מחלת הקורונה וקרא לממשלה ומוסדות הביטוח להגביר את הפעילות לחשיפת המגפה או להבטח בדיקות בחינם לאזרחים. מנהיג המהפכה קרא לגורמים לספק את החיסונים בכמויות גדולות ואמר כי ייצור החיסונים האיראנים יצר את התשתית ליבוא החיסונים מחוץ לאיראן לאחר שהחברות היו נמנעות מקיום התחייבויות או מקיום ההתחייבויות לספק את החיסונים אף שקיבלו את התשלומים בעדם. המנהיג ציין להשתתפות האפקטיבית של הצבא בהתמודדות עם מגפת הקורונה בתחילתה, וקרא גם היום לסייע לאזרחים בנוסף למשימות העיקריות של הצבא. הרמטכ"ל הורה לגייס את היכולות של הצבא והבסיג ליטול חלק אפקטיבי יותר בהתמודדות עם מגפת הקורונה. هرمتکال نعنا بخخ لکریاش المنهیگ همه بخخ اسلامیت لهت موده ده مگفت کرونا که سوگیا دخوفا و هدگیش تمو خانوت شل هت صفا لسیع لممشلا و ها هم به هت موددو تم هم مگفا توخ هت گشا که نتنو ها هورا اوت لخو خوت هت صفا مشمروت همه بخخ هکو خوت لفتخون هپنیم و هشعر و شعر هی خیدات شلو لهت مهمه به هت موددوت هم همه گفا الباسیس تخنیوت معسیوت گدل سکل ات همه گفا. روش موعدس تشوره اسلامیت محمد باکر کالیباف کارا لشگریره بریتانیا وی روسیا لهگیش هت نتسلوت رشمیت هل پرسوم تمونه به اتار هت تلگرام شل شگریروت روسیا لیول ین نکتو تصادیم دبلوماتیم نگدم به عمود هتویتر شلو کارا کالیباف گم لمسراد هخوت سلنکوت هت تصادیم هدروشیم بدگووا لی هت نهگوت او لهت نهگوت هلو هولیمت شلشنه شگریریم هبریتی و هروسی که شرکاتاو کی هت نهگوت شی خورگت مه اتیکا هد دبلوماتیت و هلو هولیمت شلشنه شگریریم مخیوت تگووا میادیت ممسراد هخوت اد اود کتاب کیش نه شگریریم خیاویم لهگیش هت نتسلوت عل هت نهگوتم اگدش لو ینا که تتصاد دبلوماتی نگدم یش لتسیین کیش نه شگریریم پرسموت مونا دوما لتمونا شی نتکبلا به بنیان هشگریروت هروسیت به تهران بشنت 1940 ویشالوش لراشم دینات ارتصاد بریت بریتانیا و روسیا به محلخ ملخیمت هاولام هشنیا شی نخنسو لیران بلی لهودیا لشعر لشاه محمد رضا بهلوی ویکبلو اتتمونا بتوم هبگیشا شلهم. سارا خوتس محمد جواد ظریف هیگی و الپرسوم هتمونا لشنه شگریریم هبریتی و هروسی به شگریروت هروسیت به تهران و خاطف به عمود هتویتر شلو هیوم رائیتی تمونا لو هولیمت لخلوتین و تاریخ لسکور کی اوگوتس اوگوست 2021 شونه می اوگوتس 1940 في أخت أو ديسمبر 1940 في شالوش سرخوت زريف كاواكي هام ها إيراني هوخيخ كوليل بمهلاخ سيخوت هسكيم هجرين شيلو يسكيم على هخرات غورالو بمتصاوت هخلطوت شل شجريريوت أوم دينوت زاروت. هنسی سید ابراهیم رئیسی کارا لسپیکت هت سراخیم هخیونیم بزمان متئیم و حسیف به محلا خیشیوا شل همواتسا ها الیونا لطه اوم هکلکلیت مول رویعی به هشتت فوت شلوشت راشه معرخوت هممشال شیش لعصوت هکل اگده لسپیکت هت سراخیم هخیونیم و ها استراتیگییم بزمان همتئیم. هنسی آمار کی خشوف لسپیک ات هتصراخیم شلها ازراخیم به اقدام اول هشلیم کل مخصور بملای ها استراتیگی امیش مخصور کزه کلیل مطبع هخوتز به محلا خیشیوا هگیش ها بانک هم مرکزی دوخ ال هتصراخیم شلها مدینه می مطبع هخوتز. هب پارلمنت هب پولانی اشیر اتمول رویعی صوفیت ات هخوک شیم نا هگشت تویعوت عل رخوش متکوفت ملخیمت هاولام هشنیا هخوک یوگش لنسیش پولین لأشور صوفی متصدو سر هخوط شل اسرائیل یعیر لپید تاکافت همه هلاخ و آمار که هب پارلمنت هب پولانی اشیر صوفیت ات هخوک شیم نا هگشت تویعوت عل رخوش متکوفت ملخیمت هاولام هشنیا هخوک یوگش اخشاو لنسی پولین لأشور صوفی. خفرات هکنیست میری رگیو میهلکود آمرا کی ام هلکود نیکیم یمشیخو لفخور منهیگیم ام دی ان ای لاوان یاکوم لکود آخر لکود مزراخی امیتی شی تین بتوی لکول هم مزراخی شی هدار میشخشانیم شی تصاریخ لعصوت اتو تکون معمادی. رگو حسیفا که بشنت الپای مصرین وقت بروو هم مصروت هب خیروت این مزرخیم روش ممشله لو هیا مزرخی مشهو کن لو بسیدر و خیاویم ات هلکود گده لشنوت اتزه رک هلکود دوره میری رگو. ישיבת התכנון העליונה במנהל האזרחי של שלטונות ישראל צפויה להתכנס בשבוע הבא ולאשר בנייה של 2,200 יחידות דיור בהתנחלויות. לפי ההכרעות, התוכניות שיאושרו יכללו יחידות דיור בשלל מקומות ברחבי הגדה המערבית ולא רק בגוש ההתיישבות, אלא גם במקומות הנחשבים למבודדים. זו תהיה הפעם הראשונה שמאושרת בנייה בהיקף שכזה למתנחלים בממשלת בנט לפיד. שר האוצר של ישראל אביגדור ליברמן התייחס לסוגיית הסגר בחגים ואמר כי למנוע אותו זה בהחלט אפשרי. הודענו על העברת תוספת תקציב אדירה של 2.5 מיליארד שקל למערכת הבריאות. בכסף הזה נדאג למאות מיטות אשפוז, נכפיל את יכולת הספיקה של מערכת הבריאות באלפי מיטות, נוסיף 1,000 מיטות למערך הגריאטי, נתגבר על מוקדי החירום של קופות החולים בקהילה, ונבצע מבצע חיסונים ובדיקות נרחב. ליברמן הוסיף לא נהסס להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי לדאוג לבריאות של האזרחים לצד שמירה על כלכלה חזקה, כך לפי ליברמן. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. הכותרות זועקות, התקשורת והפוליטיקאים שופכים ארמות של מילים, רופאים, פרוספורים, סלבס, מתחרים על זמן מסך ועל האפשרות להלחיץ את בני האדם ככל האפשר. הרמזים עבים כפילים על סגרים שבדרך, הכל בענק, בהתלהמות, בהיסטריה. בניו יורק, בפריז, אוב דנימרק ואפילו בדרום אפריקה סובלים ממגפת הקורונה, אוב ממדים חמורים מישראל, ולמרות זאת אין שם היסטריה. לא פוליטית ולא תקשורתית. כן, הקורונה נוכחת כמובן וזוכה להתייחסות, אבל צנועה, ושפויה. במהדורות החדשות זה עוד אייטם וזהו זה. אנשים בעולם השפוי ממשיכים את החיים שלהם לצד המגפה, אוב ישראל היסטריה. נפח ההתעצקות התקשורתית במחלה בישראל מטורף. הליין אפ הוא בכל השעה הראשונה מתעסקים בקורונה. שעה שלמה זה חסר פרופורציה. ההיסטריה המלובה הזאת שוללת מאנשים את היכולת להפעיל שיקול דעת מושכל, עד כדי כך שמי שמעז להביע דעה שלא נראית למי מהצדדים הוא זוכה מיד להתנפלויות חסרות תקדים. לראות אלו חרפות וגידופים חטפה איילת שקד כשהעזה לומר שצריכים להכיל את המתים. هی پاشوت آمرا ات هاهگیونی و هم متبکش شی لما گفا یش مخیر و شی هم ممشلا لکخا هخلطا استراتیگیت لخیوت لتصد ها کرونا و شی آسور لزگور لازراخیم ات هخییم کالیل بسیگر ستایل هم ممشلا هکودیمت. هزگاریم اومنام ها ایلو بولیمت همه گفا اول هخریوو ات هکلکلا ویگارورو انزاکیم خفراتیم و ایشیم نورائیم و عداین ها امده شل ممشلت بنت شی بی گرسا اوت هربیوتر لبرالیوت متکیمت بخول ها اولام هم عراوی زختا ات اسرائیل او زختا ات شاکید بی نئات صوت متصد دووره هم متوسکالیم و خسره هم معتصوریم شل ها اپوزیتسیا. مشهشه هایا لرعوت که تصد دفکا نتسیگه هزیرم ها خردیلی شلومو کری گس هروخ و ایتمار بنگویر شلو نشمع مهم تسیوتس که شخره خردیم هتنهلو خوداشیم به آرخ مفکار زنکو به هتله موت متخصیدت لمشمع دواره ها. ها کرونا لو تعالی مخیینو تصاریخ لخیوت اتا اول شیم کخ ها ازراخیم هم ممشلا ها تکشورت تصاریخیم لاتت یاد. هممشلا خيابت لشمر شها خييم ها خبراتيم وها كالكاليم يماشخو بشفيوت كخولها افشار ابليس غاريم وي تاكانوت دراكونيوت اوال لشيمكخ تصاريخ لدقوق لاسوت مشهو كريتي لهاكديل مشموتيت اتهتكانيم شل روفئيم اخيوت ومتوت بمخلقوت هبنيميوت بواتيها خوليم. هممشلا هكودمت هم مفكرت بزبزا يوتير مشانا شل كورونا مبلي لفتور ات بعيات كوخ ها آدم. هممشلا هنوخخيت او خيلت ات مخداليها شل خفورات بيبي في شتافاف شي دبرا غافوها اف شي بفعل هوتيرا معرخة بريوت خفولا في دكا. اول این بریرا خیاویم لفعال بمهیروت اون خیشوت گده لهگدیل ات هکبولت شل معرخت هبریوت کخ شتیدا لهت مودید ام هکیف گادول شل خولیم کاشیم ات افشار خییم نورمالیم ام اوتصد ها کرونا. على انشه تکشورت بی اسرائیل لهراغا هم ملهيتيم ومخمميم وغورميم لخلام لاتسيت مهكاليم داي لهستيريا. تودا شنش ارتم التانو مزينيمي كريم وهراي جم بخط شوت شل هيوم. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ורעייתו יטוסו בימים הקרובים לחופשה בארצות הברית חרף ההמלצות להימנע מטיסות לא הכרחיות עקב הגל הרביעי. ממקורביו נמסר שהחופשה לא תתקיים במדינה אדומה וכי החופשה תמומן מכיסו הפרטי. נתניהו התייחס לדבריה של הילד שקד בהם אמרה כי במסגרת ההחלטה לחיות לצד הקורונה צריך לדעת גם להכיל חולים קשים ומתים. הוא אמר, נפתלי ואיילת, אתם השתגעתם. במקום להכיל מתים, אתם צריכים להציל חיים. כל מה שהייתם צריכים לעשות אז, פשוט לתת הנחיה להביא את מיליוני החיסונים של החיסון השלישי, או להתחיל מיד לחסן כשההתפרצות הייתה עוד בתחילתה. נתניהו תקף את ראש הממשלה נפתלי בנט ואמר, בזבזת זמן יקר והאזרחים משלמים את המחיר, מחיר בתחלואה גבוהה באלפי חולים ואבדות בנפש, טען נתניהו. فيسبوك خاسمة لتسميتوت ات بيليه يامين هكتصوني باروخ مرزل وميخائيل بن عري بشل تميخاتام بتنوعات كخ في كهنة خاي هتنوعات هكدرو كي ارغوني ترور بإسرائيل وورتصوت هبريت ألفي خخ مفيروت ات كلاليه كلاش الهرشت ها خبراتيت مرزل و ونعاری مقداریم که اید که اناشیم مسکنیم بین فیسبوک ولخین هدپیم هکووتسوت وی هپروفو فیلیم شلهم یسرو می هفلت فرموت شل فیسبوک هکولولوت گم ات انستگرام هخیورات سیر گم توخن هم بیعت میخا او مشبیخ ات هشنایم و فعالم مرزل شمش مسكير سياد كخ بكنيست في خيهن كيوشيف روش هتنوعا بعد بن آري هيا تلميدوش الكهنة وفاعيل بتنوعا شي هتسا المخوتس لخوك هي إسرائيلي بشنة 1994 اورخ دینوشل روش لشکت اورخه دین لشعوار آفی ناوه هودیا کی ناوه اوود زوگو برکات مسکیمیم لی هالیخ گشور بیتیک نگدم بی نسایون لهگی علیه اسکموت بی هودا نختاف کی هپرکلیتوت اینه متنگیدت لهالیخ کتاف هاشوم نگدم هوجاش بديسمبر 2018 ألفيف هشنايم يتصو مإسرائيل شلوك أخوك نخنسو لإسرائيل شلوك أخوك وكبلو دافار بمرما مئاز هتي كتعكيف وترم هخيل هشلاف هكاري بمشبات كيوم شلاف ها هوخخوت عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم أول هتراوت كان كول دافيد.